Вітаю, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Рішуче відкидає твердження тих, хто каже про Крим як про завершену справу. Трибуну Парламентської асамблеї Ради Європи створили не для закликів торгуватися територіями за гроші, нафту чи газ. Її створили для захисту наших основ, наших цінностей і наших принципів. І така необхідність настала саме сьогодні. На цьому наголосив цього дня президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі. Ну а напередодні президент Чехії Мілош Земан визнав можливу компенсацію за анексований Росією український Крим фінансово чи нафтою або газом. Мовляв, варто піти на все для уникнення війни в Європі. Тобто пан Земан чи то забув, чи можливо вважає нормальним той факт, що Судетську область, його Земана країни, саме для уникнення війни передали свого часу Гітлеру. А Крим зараз варто, мовляв, лишити Путіну. Після Мюнхенської змови 38-го року, того, що тоді вчинили з Чехословаччиною, Друга світова війна все-таки почалася. І от зараз у нашій програмі повертаємося, власне, у наші дні. Якою має бути відповідь України на от такі плани таких от Земанів? Про це будемо говорити у прямому ефірі з головою фонду «Майдан закордонних справ», експертом-міжнародником Богданом Єременком. Вітаю вас, пане Богдане. І телефоном до нашої розмови долучиться зі Страсбурга член парламентської делегації України в ПАРЄ, народний депутат від Народного фронту Леонід Ємець. Ну, а спершу я пропоную побачити, послухати, як Петро Порошенко виступив сьогодні у Страсбурзі, відповідаючи, власне, виступу, який був напередодні його чеського колеги, пана Земана.
Ми також чули тут заклики щодо того, що можна сплатити за незаконні дії грошима, нафтою або газом. Але я вважаю, що це недопустимо, це де всупереч всім принципам, цінностям. Ми не продаємо, не купуємо Крим. Це не питання грошей, газу або нафти, або що чогось ще. Це закон і порядок в Європі, це безпека Європи.
Пане Богдане, на ваш погляд, от, власне, ну, вже оце відповідь перша прозвучала, і день напередодні міністр закордонних справ пан Клінкен коментував у Твіттер, зокрема, виступ Земана. От якою має бути відповідь України на такі от твердження? Визнати Крим російським де-факто, ну, можливо, отримаєте зі зверненням до Києва, звертаються такі от політики, компенсацію, і забудьте.
Ну, відповідь вже є. Навіщо говорить про те, яка вона повинна бути? Вона надана президентом. Мені здається, це був найбільш вдалий момент його виступу сьогодні в парламентській асамблеї чи на засіданні Ради Європи. Але давайте подумаємо, просто ну, більш критично подивимось на те, що сказав Земан і що робимо ми. Насправді, Земан не оскаржував факт незаконності окупації чи анексії Криму. Він просто закликав до певного реалізму визнати, що це вже сталося, це ніяк не зміниш. І давайте просто спробуємо, значить, щоб не заварювати велику кашу, компенсувати це грошима. Давайте подивимося, що робить Україна з Кримом спочатку своєї незалежності. Ми фактично торгуємось Кримом. Ми за той же газ, наприклад, дозволили розташовувати там військові бази Російської Федерації. Тема грошей постійно була присутня при прийнятті рішень
про продовження. Ну, до війни
маєте назвати? Так. Після анексії, подивіться, тобто ми маємо такі два фрагменти однієї війни, Крим і Донбас, і ми чомусь по-різному підходимо до них. Якщо щодо Донбасу створені якісь великі міжнародні форуми, там нормандський формат, мінський процес відбувається, є якісь, ну, нехай з моєї точки зору нелегітимні, але тим не менше якісь домовленості, мінські домовленості, щодо Криму немає нічого. Ми, власне кажучи, самі підштовхуємо дуже часто наших і симпатиків, і антипатиків до думки про те, що Крим для нас має якесь другорядне значення. Навіть подивіться, ось закон, щодо прийнятий в першому читанні на минулому тижні, щодо фактично державної політики, щодо тимчасово окупованих територій, ну він побіжно згадує лише Крим. Тобто, знову-таки, ми якимось чином розділяємо. Причому в президентських пропозиціях щодо от в законі про політику державну щодо тимчасово окупованих територій, там фактично розділяються громадяни України, які залишились на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО і в Криму. Для ОРДЛО пропонується залишити українські зобов'язання про пенсійне і інше соціальне забезпечення. Для Криму, ми знаємо, цих зобов'язань Україна не взяла на себе. Тому, бачите, ми самі дуже часто непослідовні і таким чином, ну, підказуємо нашим опонентам або нашим друзям от якісь дуже хибні маневри і дуже хибне сприйняття того, яка справжня позиція України. Ось тому варто, ну, думати не тільки про те, що ми говоримо, а що ми робимо в реальній політиці. Вона, на жаль, не завжди відповідає оцій достатньо чіткій і правильній позиції, яку сьогодні задекларував черговий президент. Так.
Я, як і обіцяв, долучаю до нашої розмови телефоном зі Страсбурга члена української делегації парламентської асамблеї Ради Європи, народного депутата Леоніда Ємця. Вітаю вас, пане Леоніде. Ну, справді, яка дійсно є позиція України щодо того, щоб повернути саме Крим, не лише Донбас? І оці от пани Земани, можливо, вони озвучують фактично те, що Київ насправді робить, хоч і не заявляє. Хоч і не заявляє.
Сформулюйте чіткіше питання, бо...
Проблема торгівлі Кримом. От, фактично, пан Земан, президент Чехії, вчора сказав, що, мовляв, давайте де-факто це визнаємо, просто компенсуємо Україні. А у Київ своїми діями до таких заяв фактично не провокує такі твердження з вуст Земана та інших пропутінських політиків, якщо їх так називати?
Земан, він давним-давно займає позицію абсолютно проросійську. Він сюди приїхав з однією метою. Розказати оцей меседж. Позиція України була і залишається дуже чіткою. Крим – це є територія України, його продавати, міняти або ще якимось чином від нього відмовлятись Україна не планує. Тому єдиний варіант – це повернення Криму до України. І, власне, інших варіантів і бути не може. Все.
Все робить зараз Україна для того, щоб Крим повертався на ділі. В законопроєктах тих же, от зараз гість-студії Богдан Яременко згадував, минулого тижня з такими боями ухвалювали щодо Донбасу. А Крим не забувають при цьому саме в Києві, в Україні?
Ні, не забувають. Я працюю в робочій групі змін до Конституції щодо забезпечення кримських татар та інших корінних народів, які проживають в Криму, додатковими інструментами автономії, як це визначено сьогодні діючою конституцією, тільки ми зробимо це ще більш конкретно. Працюємо разом із представниками Меджлісу, і це є абсолютно погоджене з усіма гілками влади, і з президентом, і з урядом процес. Тому Крим у нас був і залишається в пріоритеті, як і Донбас, це два основних пріоритетних питання. Тому забувати про Крим аж ніяким чином ніхто не планує. Коли хтось починає такі речі розповідати, ну, це або ґрунтується на тому, що недостатні обізнання, або це просто як інструмент пропаганди, коли ми говоримо, наприклад, про президента Чехії, який приїжджає, починає переконувати світ, що повернення Криму до України призведе до Третьої світової війни, і тому, мовляв, треба його забути, Україні дати якісь гроші на тому, щоб це питання залишити. У мене усіх виникає абсолютно просте зустрічне питання. Коли Германія і Гітлер коли забирали у Чехії їх територію, ну, в них не виникло бажання отримати грошима. Чи готовий він підтримати таку ж позицію, яку він озвучив, до України, до власної держави? Очевидно, що не готовий. Тому, знову ж таки, це не маніпуляція, це інструментарій російської гібридної війни. І ви ж бачите, що бувші президенти йдуть працювати в «Газпром», а деякі діючі президенти просто, очевидно, вже працюють на Російську Федерацію.
І, пане Леоніде, наскільки я розумію вашу думку, ви вважаєте такі твердження з вуст того ж Земана – це маргінали, так? От ви зараз перебуваєте у Страсбурзі, маєте змогу спілкуватися з європейськими політиками. Це позиція не є мейнстрімом, так би мовити, що от Крим варто все-таки де-факто зафіксувати як російський.
Слухайте, навіть представники Чехії приходили сьогодні і вибачались, ті, які тут є делегатами, представники їхнього парламенту. Приходили, вибачались, сказали, це не є офіційна позиція ж ніяка, ні уряду, ані парламенту, ані влади. Це позиція однієї людини, яка на гаслах популізму отримала посаду президента, який в Чехії має, ну, надзвичайно обмежені повноваження. І він вже неодноразово робив такого роду епатажні заяви. І, в принципі, воно у них сприймається в самій Чехії, ну, як щось несерйозне, таке, за що постійно буває соромно, і вони вимушені вибачати. Вже є офіційні заяви чеського уряду, є офіційні заяви чеського МІДу з цього приводу. Тому, знову ж таки, сприймайте це як інструмент російського впливу, бо Росія не здатна контролювати чеський уряд, але здатна контролювати чеського президента.
Пане Леоніде, ще одне до вас запитання. Дійсно, все-таки вдалося, якщо це так можна висловити, відправити у відставку главу ПАРЄ пана Грамунта, який не полінувався їздити з росіянами до Сирії. Тепер новий президент нарешті, ця жінка, представник Кіпру, вона не буде таку ж політику проводити, як Грамунт?
Ну, в будь-якому випадку, буде чи не буде, ми побачимо, але навряд чи вона щось встигне проводити, оскільки цей тимчасовий президент на буквально декілька місяців на цю сесію тільки. От все, що вона буде робити, це проведе оцих два дня, яких залишилися сесії парламентської асамблеї Ради Європи. І на наступній сесії вже будуть обирати нового президента. Але, знову ж таки, ну, ми не будемо її ні в чому такому звинувачувати, тому що колеги, з якими ми тут спілкуємося, переконують, що вона аж ніяк не є проросійським політиком. Можливо, інший кандидат був би ближчий набагато, я маю на увазі Еммануеля Зінгереса, до України, набагато антиросійським, але і це не означає, що кандидат від Кіпру є проросійським. Просто має більш нейтральну позицію.
Дякую вам, пане Леоніде. На прямому зв'язку зі Страсбура, зі студії Радіо Свобода у Києві, телефоном був член української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Леонід Ємець. Я звертаюсь до гостя студії Богдана Яременка. Пане Богдане, справді, от не тільки сьогоднішній виступ Петра Порошенка при всьому резонансі. Далі, що може бути? І в ПАРЄ, і не лише. Щодо підтримки Європи і України.
З якого приводу?
Ну, зокрема, звісно, з відстоювання територіальної цілісності України. Проблема не лише Криму, того ж, а й Донбасу.
Ні, ну, позиція Європи зрозуміла, сформульована, вона не буде змінюватися найближчим часом. Вона полягає в застосуванні санкцій проти Російської Федерації за обома епізодами війни проти України, і окупація Криму, і бойові дії на сході нашої держави. Скажімо, європейські країни реагують там не лише в рамках Ради Європи, де вже достатньо резолюцій, які засуджують і гоніння на кримських татар, на українських активістів, на інших громадських активістів у Криму, які засуджують окупацію і анексію Криму. Реагують європейські країни і в рамках НАТО, де фактично прийняті рішення засадничі про те, що Росія є загрозою, Росія є проблемою для європейської безпеки, і відбуваються певні військові приготування, тому поки що на рівні урядів, які сьогодні при владі в Європейському Союзі, в Європі на загал, є розуміння того, що Росія заслуговує щонайменше на стримування так своїх таких імперських мілітаристичних амбіцій. Ну, але ситуація, звичайно, в перспективі не виглядає такою безхмарною.
А що може бути дійсно критичним для України в перспективі? Поганим, якщо так висловитися?
Критичним, є, перш за все, втрата концентрації на цій проблемі. Так, тому що виникають постійно якісь нові кризи, нові проблеми. В Європейському Союзі є внутрішні різні проблеми. Ось ми бачили, наприклад, нещодавно референдум Каталонії за незалежність. Так, тобто і такі кризи будуть виникати.
Хоча ніби вчора з боку цих, якщо їх назвати, каталонських сепаратистів, певний виступ був у протистоянні з Мадридом, якщо це так сказати.
Тим не менше, я просто називаю приклад от подій, які відволікають увагу і будуть відволікати увагу. Незвичайно, Російська Федерація дуже активно працює, використовує всі методи для того, щоб зламати консолідованість Європейського Союзу у питанні санкцій, зламати трансатлантичну єдність, яка вже ми навіть не знаємо, чи є єдністю, значить, вона якась формальність.
Так.
Тому, ще раз кажу, в плані підтримки позиції України у війні проти Росії, на сьогодні позиція досить чітка тих, на кого ми сподіваємось, але я би не сприймав цю ситуацію як такою, що буде завжди і буде поза будь-яких обставин.
Час на кого працює? На Путіна, на Україну?
Це залежить від того, як себе поводить Україна. Якщо Україна просто пасує європейській і американській дипломатії, сподіваючись, що вони вирішать за нас російське питання, то час грає проти нас. Якщо ми все ж таки будемо проводити більш активну політику, то цілком можливо час працює і на нас.
Ну от черговий раунд переговорів Курта Волкера відбувся з Владиславом Селезньовим у Сербії.
Сурковим.
Селезньовим, перепрошую. Так, згадав речника Генштабу Збройних сил України. Владиславом Сурковим, звісно. Як це можна оцінити? Ну, подробиць немає насправді. Дехто почав стверджувати, що нібито долю України вирішують без неї. Це правильно так казати?
Ну, цілком очевидно, так. Більше того, судячи з того, як активно просував президент і провладні фракції прийняття закону, який продовжив на рік іще дію, закону, який не набув чинність про особливості місцевого самоврядування на Донбасі, то ну, ми навіть підіграємо ось таким способом ведення переговорів про долю України без України. Ну, ви правильно сказали, ми не знаємо, що обговорювалося на цій зустрічі. І це є найбільшою проблемою.
Ну, напевно, тема миротворців, напевно, обговорювалася.
І ще раз кажу, тобто, це спекуляції, здогадки. Ми можемо розуміти, що, звичайно, швидше за все йшлося про умови припинення вогню, про умови виведення військ. Можливо, йшлося про обмін полоненими. Ну, звичайно, весь набір питань, що стосується Донбасу, цілком вже зрозумілий. Але, ну, перш за все, тобто, ми ніколи не чули, щоб там говорилося і про Крим. І ось, скажімо, народний депутат, який включався з Страсбургу, так. Ось бачите, він навіть видає себе, з одного боку, він говорить, що про Крим не забули, але він каже два питання – Донбас і Крим. Ось допоки ми називаємо це двома питаннями, значить, можна вирішувати їх окремо, значить, можна вирішувати питання Криму якось інакше, ніж питання Донбасу. Так, тобто це поганий знак, тобто це погана мова, погана термінологія, це відсутність розуміння от суті проблеми. І ну, те саме ми бачимо і на цих переговорах російсько-американських. І ну, взагалі, тобто, наскільки б ми не довіряли професійності, а він дійсно дуже вправний дипломат, так, і попередні його заяви були абсолютно на корисне сприйняття, відповідало нашому сприйняттю ситуації, українському, але він представляє Сполучені Штати Америки, він не представляє Україну. Тобто він домовляється про інтереси своєї держави, а не України. Ось тому, ну, там, вітаючи всі заяви, які ми досі чули від пана Волкера, ми не можемо покладатися на іноземні дипломатії при вирішенні своїх проблем.
Що варто зробити Києву надалі? От на ваш погляд, проблема війни, Крим, Донбас, свої пропозиції більш наполегливо. Ви кажете, мінський процес нам доволі треба, хибний шлях, наскільки я вас розумію.
Нам треба просто входити, повертатися назад в систему права, перш за все українського.
Будапештський меморандум згадувати?
Ні, система права мається на увазі національного права. Ми повинні дуже чітко розібратися з термінологією про те, що ми не маємо справу з двома питаннями, ми маємо справу з одним питанням. Це збройна агресія Росії, і українські закони чітко встановлюють, як віддається відсіч збройній агресії іноземної держави. Ось, входячи в правове поле, ми швидше повернемося і в політичне поле і поставимо наших друзів, партнерів на Заході перед вибором, ну, змінювати і свою термінологію, змінювати свої підходи, більш чітко ставати на позицію, яка вигідна для нас. От щодо тиску, продовження тиску на Росію, примушення її визнати себе учасником цього конфлікту, взяти відповідальність. І тільки після того, звичайно, ми зможемо говорити про якісь домовленості. Тому що ну, на сьогодні переговорна лінія, якщо ви згадали мінські домовленості, в ході якої Росія видає з себе посередника, а ми домовляємося з тими, кого насправді немає, або кого ми називаємо терористами в іншому випадку, ну це хибна лінія, вона апріорі не може привести до ніяких результатів. От від цих хибних підходів треба відмовлятися. І застосовувати логіку права.
Тобто законопроекти відповідні ухвалювати, так?
Звичайно, звичайно, але в цих законопроектах, тобто мало назвати Росію агресором, а те, що вона робить збройною агресією проти України. Тобто ми ж повинні далі відчувати дії, які є логічними і правовими, виходячи з цих дефініцій.
А наприклад,
закон про оборону чітко встановлює, що робиться у випадку відсічі збройної агресії. Оголошується воєнний стан, формується ставка Верховного командуючого і так далі, і так далі. Тобто мобілізуються ресурси на відсіч збройної агресії. Цей очевидно шлях, він дасть більше нам можливості.
Воєнний стан не лише на Донбасі, по всій Україні?
Ну, це питання правове, яке повинно, ну, більше тут можуть бути різні думки. Є, що по всій Україні, є, що достатньо це зробити лише в тих районах, які охоплені війною. І в цьому є логіка, тому що, ну, навіть от якщо влада заявляє, що цим новим законопроектом вони намагаються створити правові підстави для застосування збройних сил не в воєнний час на території своєї держави, то, звичайно, на якійсь території, де вони застосовуються, має бути воєнний стан. І на окупованій території, ну інакше, які підстави збройним силам направляти зброю або здійснювати обстріли на якійсь території, якщо там немає воєнного стану. Так? Тому, ну, ось, і відповідно, а це ж ну, не просто велика політика, це ж ще політика щодо наших громадян, політика щодо наших військовослужбовців, щодо того, наскільки вони діють правильно, і наскільки держава зобов'язана далі буде захищати їх теж, з огляду на те, що, звичайно, тобто можуть бути жертви випадкові, можуть бути інші неприємні, драматичні, трагічні речі, і це не є на військовослужбовців, які виконують України, які виконують свій професійний обов'язок і патріотичний обов'язок. Звичайно, тобто цю провину повинна брати на себе держава, діючи в межах права, оголошуючи воєнний стан і так далі, здійснюючи, беручи на себе відповідальність за політичні рішення і за військові рішення, які приймаються на Донбасі.
Пане Богдане, ну це так зване шкільне перемир'я, все-таки інтенсивність обстрілів на Донбасі ну стала менше, хоча все одно вони щодня тривають. Це може бути запорукою того, що процес піде далі, буде повне затишшя, чи все ж таки це, ну, не треба це перебільшувати значення?
Ну, важко спрогнозувати, що зараз відбувається. Дійсно, тобто, ну, поки що ми просто раді, що менше гине українських військовослужбовців, хоча втрати у нас все рівно є, тому що поранені – це теж втрати, і багато з них – це втрати, які ну, несуть за собою дуже великі наслідки, тому що це людські долі, це люди-інваліди і так далі, і так далі, і з цим жити людям, і з цим жити українському суспільству далі. Тому сказати, що зменшення обстрілів – це є ну, бажаний результат, єдиний – ні, звичайно. Тобто ми повинні звести до нуля втрати, і тоді, навіть якщо якісь там обстріли, ми розуміємо, що можуть бути провокатори, якісь там постріли там навмання і так далі, це зовсім інша ситуація. Але якщо це прицільні обстріли українських збройних сил, то, звичайно, це не результат, який може нас задовольнити цих перемирів. Хоча, ну, слава Богу, ще раз кажу, що загиблих менше, але вважати це достатнім – ні.
Пане Богдане, критикуючи Мінськ, ви при цьому, наскільки я розумію, вважаєте, що повністю Україні виходити з цього процесу не варто?
Ні, я не закликаю просто до демаршів, тому що демарші у вигляді там, знаєте, маніфестації, що ми вийдемо і так далі, вони вже нічого доброго Україні не зроблять. Просто треба формулювати і формувати ситуацію політичну, військово-політичну таким чином, щоб ну, всім учасникам процесу і на нашому боці, і Росії не залишалося нічого іншого, як сказати, давайте шукати інші якісь домовленості, от ці не працюють, визнавати, що не Україна порушує щось, а що Росія впродовж 3 років не виконала зобов'язання про припинення вогню, Росія не виконала зобов'язання про виведення своїх військ, Росія не виконала зобов'язання про обмін військовополоненими.
Ставити це перед Заходом,
звичайно, да? Тобто перед усіма, перед усім світом і перед собою. Тобто, і таким чином просто показувати ну, нікчемність цих домовленостей. Не можна безкінечно виконувати те, що не виконується ніким.
Ну от ми почали програму, згадали цю ж саму, я згадав цю мюнхенську змову, пан Земан чи забув про неї, чи не хоче пам'ятати. Добре, справа не в Земані. Повністю виключати зараз, в 21 столітті, вже для України, а не Чехословаччини, отакої змови з боку Європи. Варто виключати, чи все може бути?
Ну, навряд чи, розумієте, тут перш за все треба, якщо відповідаючи на ваше питання, зрозуміти, що таке Європа. Розумієте, тобто...
Провідні держави, Німеччина, Франція.
Провідні держави, вони ж не можуть приймати рішення, при тому, що вони найвпливовіші, але все рівно формальне рішення приймається або інституціями ЄС, де обов'язково з'явиться інша думка, причому і на користь Росії, і на користь України обов'язково будуть держави, які висловляться. І це НАТО, знову ж таки, де позиція досить чітка. От, тому ну, навряд чи можливі якісь такі от жахливі речі, як пакт Молотова-Ріббентропа. Але ну, ми бачимо і спостерігаємо, і ніскільки не стають слабшими голоси цих путін-ферштейнерів, які закликають до порозуміння Путіна, до розуміння Росії, до діалогу. Бачите, ну, навіть офіційно такий доктринально затверджений підхід серед багатьох європейських політиків, підхід до Росії – оборона, стримування, діалог. От там, де є частина діалогу, в українців завжди буде підозра, яка мета цього діалогу і що вони хочуть в кінці цього діалогу. Тому Україна зовсім не в тому становищі, щоб розслаблюватися і щоб вважати, що хтось от назавжди на стороні України, що у нас є такі союзники. Союзників у нас просто нема формальних, ми не є членами жодного оборонного союзу. От у нас є друзі, але ну як ми бачимо, виникають питання там то освіта, то ще коли і друзі починають поводити себе гірше, ніж вороги. Ось тому ну, ми не можемо покладатися на жодну державу в світі, крім як самі на себе.
І казати, що такі як Земан – це маргінали? І не
ну, він маргінал, він безперечно, тобто все те, що про нього говорять, клоун, маргінал, представляє, він сам сказав, що він висловлює лише власну позицію, хоча, звичайно, це маніпуляція, яка може бути власна позиція з трибуни Ради Європи від президента. Ну, тим не менше, за нього проголосували чехи, більшість проголосувала. Тобто він обраний законно.
Кажуть, у нього зараз підтримка 30%. Чехії, соціологи, будуть нові вибори. Можливо, він виставить свою кандидатуру.
Він може так балотуватися, вигравати. І це він не єдиний носій таких підходів в Європі. Такі люди є і в Україні, які закликають. Давайте, Крим ніколи не був українським, або давайте відмовимось, здихаємось від нього і не матимемо проблему. Так? Або давайте там, виторгуємо там, мир на Донбасі за Крим. Тому
Тому треба на все це зважати, пам'ятати за все. І не варто недооцінювати. Дуже дякую, пане Богдане. Дякую Богданові Єременку за участь в цьому ефірі, як і народному депутатові Леоніду Ємцю. Привіт, програму Олександр Лащенко. Дякую за увагу.